Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Det må jo være forferdelig frustrerende å bo og leve i det området som så rikt på ressurser, og så se at det liksom andre som overhovedet ikke der for det hele tatt, stjeler alt du har egentlig, og du får ikke noe særlig tilbake.
Mm. Jeg tenker at begrepet koloni, det dukker jo veldig mye opp i samfunnsdebatten, og det et begrep som jeg har møtt mye på kysten, og så kan man jo diskutere om det er det riktige begrepet for å beskrive den situasjonen som er i Finnmark. Men det beskriver i hvert fall mye av de følelsene som er i spill. Og det som skjer da i Finnmark, det er jo at man har kvoter på fiskerier, som man i løpet av siste halvdel av 1900-tallet bestemte for at de kunne selges. Så fra det her kombinasjonsvirket, så i løpet av 1900-tallet så dukker det opp veldig store båter, man får bedre teknologi innenfor fiske, man får mulighet til å ta opp mye mer fisk enn det man gjorde før, så man kun kanskje tok opp til eget bruk. Det ble en mye større industrialisering på fisk, og det gjorde at man måtte innføre et kvotesystem, for fiskebestandene hadde ikke, det var for belastende for fiskebestandene. Og det kvotesystemet ble delt ut til alle fiskere i Finnmark. Alle fikk en egen kvote. Kvotene var basert på de tre foregående fiskeårene, som gjorde at i Finnmark så kom man dårlig ut av det her, fordi i Finnmark så hadde man ikke kultur for å drive med fulltidsfiske. Man drev med kombinasjonsfiske. Mm, mm. Så det ble dårlige fiskekvoter. Det var i tillegg selinvasjon det året, så det var i tillegg dårlige fiskeår. Og resultatet ble jo uforholdsmessig lave kvoter for fiskere i Finnmark. Så for å på en måte tilrettelegge for at noen kunne drive mer med fulltidsfiske, så bestemte man at disse fiskekvotene skulle kunne selges. Sånn at de som bare drev med litt sånn hobbyfiske på siden, kunne selge sine kvoter til de som ønsket å drive mer fulltid. Og intensjonen her var jo god, men resultatet var jo at pengesterke folk, kapitalsterke folk, særlig sørfra, kjøpte opp store, store fiskekvoter langs hele Finnmarkskysten. Og man får den situasjonen som man har i dag, hvor folk i Finnmark ikke har rett til å fiske i egne områder, for kvotene eies av mennesker sørfra.
Mm. Så drar de til Schweiz, så gidder ikke betale skatt i Norge engang, så sånn er det. Faen meg, men det er jo en tragedie da, for de menneskene som bor der og som har levd av dette her i generasjoner.
Ja, det er jo en politisk tragedie, og så er det jo en følelse av at noe har blitt stjålet fra befolkningen. Og det er jo kanskje det folk sitter igjen med, at, at de føler seg lurt, og de føler at ressursene blir stjålet.
Ja. Men fortell litt om denne øya, da. Jeg er litt sånn nysgjerrig på hvordan ser det ut, og hva driver folk med der, og
ja, Loppaøy, det er en veldig liten øy for det første. Du kan komme dit med å ta hurtigbåt fra Øksfjord, som er tilgjengelig med både buss og bil.
Okay.
Og jeg kan absolutt anbefale et besøk til Loppa. Det er et spektakulært fuglefjell på Loppa, hvis man er interessert i det. Og så ligger det jo ute i havgapet. Og folk på kysten, de finner jo sine måter å overleve på, og det er jo kanskje noe av det som jeg beundrer veldig med kystfolket. For de er standhaftige, og de er sta, og de kjemper virkelig, virkelig hardt for å få lov til å leve der de ønsker å leve. Og jeg tenker at for folk som bor i byene, så er jo det noe man ikke tenker så mye over, men kystfolket må stadig kjempe for å beholde skoler, for å beholde barnehager. Dette er ikke bare kystfolket, dette er jo distriktet generelt. Men det er en veldig stor belastning på mennesker som man ikke tenker over i byene. At mennesker som kun har lyst til å leve der de ønsker å leve. Plutselig må sette seg inn i politikk, plutselig må sette seg inn i lov og rettigheter og menneskerettigheter og juss for å kunne ha rett til å bo der.
Ja, da jeg hører det også på reisen min i Finnmark, folk er... Jeg skjønner jo det da, det sitter noen politikere i Oslo, kaffelattepolitikere, og så bestemmer hva vi skal gjøre i Finnmark. Og jeg forstår jo det at, altså nå har jo du vært så mye i Finnmark, så du skjønner jo litt mer hvordan ting er skrudd sammen da. Jeg har ikke vært der så mye at jeg forstår helt det, men jeg hører jo folk fortelle det. Så. Men jeg litt nysgjerrig på når du seiler rundt omkring og kommer til disse her, det jo også øyer som ikke har ferjeforbindelse og sånt, og det kanskje bor folk fortsatt, hvordan, hvordan møter folk der, hvordan... Hvordan liksom, altså, det leser jo boka det, at folk kommer, gjerne, snakker gjerne med deg, og så er det en morsom ting som du må snakke om, og det er det med kaffe.
Ja.
Det er litt artig, hør på den her, Sten Morten. Okay.
Ja, kaffe et veldig stort og viktig symbol på Finnmarkskysten, og også i indre strøk i ja, Finnmark. Du har kanskje
det.
Møtt det selv.
Jeg merker det.
Men kaffen et symbol på gjestfrihet, og jeg drikker jo egentlig ikke kaffe, men jeg har så turt å innrømme det når jeg på Finnmarkskysten. For kaffen en så viktig del av besøkskulturen. Så når du kommer et sted, så blir du forhåpentligvis tilbudt kaffe. Hvis du ikke blir tilbudt kaffe, så er det tegn på at du helst skal gå.
Det var bra jeg tilbudde deg kaffe da du kom
inn døra. Da passer det ikke.
Det var godt at jeg gjorde det. Jeg husker det.
Men det, altså, jeg synes det funker veldig bra. Jeg synes ikke det er noe negativt eller frekt med det, men det er en måte på en måte å signalisere at det passer ikke med besøk akkurat nå. For i Finnmark så er det jo sånn at folk kommer på besøk stadig vekk. Det er jo ikke annonsert. Man dumper jo bare inn hos folk. Og kommer du til et hjem der du er invitert, da, så vil du bli tilbudt kaffe. Det er gjerne ganske sånn sterk kokekaffe som har stått på kjelen hele dagen i tilfelle det kommer gjester. Du må alltid ha kaffe klart. Og så lenge den koppen du har blir fylt opp, så er du velkommen fortsatt. Okay. Men straks den koppen tømmes, og du ikke får tilbud om ny, eller vafler, eller et eller annet sånt, da er det et signal om at du må gå.
Det er på tide å gå, ja. Og har du noen gang opplevd det, Jonny, der oppe, at du ikke har blitt tilbudt kaffe?
Nei, faktisk ikke. Jeg reiser i morgen tidlig til Finnmark, faktisk, med mine to yngste barn. Og sønnen min, han var for to år siden, så var vi i Finnmark og besøkte en av disse gamle fangstmennene og kona hans i Vestertana. Og da var det, altså vi var ikke noe, som du sier, det var ikke annonsert, vi bare dunket på døra hans. Og da, jeg hadde med meg en kar som er fra Tana, så han kjente litt rande. Men det var jo ikke snakk om, det var ikke tiden, det var ikke det. Det var velkommen inn, og da mor lagde vafler, og så var det kaffe. Og den var så sterk, husker jeg. Jeg drikker jo kaffe, jeg også, men jeg ikke noe sånn stor kaffedrikk. Jeg drikker en kopp om dagen, men der var det bare å drikke, og da drakk jeg. Jeg tror jeg drakk tre kopper, og så den siste koppen måtte jeg bruke lang tid på, for ellers så ville jeg fått nyen, og det er liksom, det er litt uhøflig også hvis du ikke drikker, og hvis du... kommer og så sier nei, vi ikke har. Så jeg drakk og løp mye etterpå.
Sånn. Jeg var våken. Men du som ikke drikker kaffe engang, da, hvordan takler du dette da?
Ja, jeg fikk jo et problem med det der i liksom starten når jeg seilte på Finnmarkskysten, for da hadde jeg ikke nødvendigvis kaffe ombord, for jeg drikker jo ikke kaffe selv. Men jeg skjønte jo fort at det var noe du måtte ha. Men jeg møtte en kar i Gjesvær, og da hadde jeg... Jeg hadde tilfeldigvis knust kjelen min, på seilasen inn til Gjesvær. Det var mye sjø, så den hadde gått i bakken og knust. Og dagen etter så sto det en kar på kaia som en eldre kar, som hadde lyst til å prate med meg om Gjesværs historie, og han hadde hørt at jeg skulle skrive bok, og han ville gjerne fortelle. Og så sa jeg, ja, gjerne, altså velkommen inn, men dessverre så er kjelen min knust, så jeg har ikke kaffe. Og da sa han, ok, men jeg kan kanskje komme tilbake i morgen da. Og så sa jeg, nei, altså du er velkommen, men jeg har faktisk ikke, jeg bare har ikke kaffe. Nei, og så sier han, nei, men kanskje du heller skal komme til meg da.
Herlig. Ja,
men det er jo greit å vite, hvis du skal reise til Finnmark, så er jo den kaffe, er jo sånn, det er en greie. Så du må jo vite om det her da, ikke sant? Om du blir tilbudt det eller ikke, og når koppen tom, så det på tide å gå. Ja.
Absolutt, mm. Og man skal kjenne sin besøkstid, og jeg har jo reflektert over det her senere, for det var jo sånn at jeg skjønte det første årene jeg var i Finnmark. Og jeg hadde et par liksom merkelige situasjoner hvor folk ikke ville komme på besøk, eller at jeg dro veldig tidlig, og så tenkte jeg, var det noe jeg sa feil, eller har jeg fornærmet deg? Men så kom jeg på at jeg tilbydde jo aldri kaffe.
Men du, hvordan er det å, jeg bare lurer, altså hvordan er det å bo i en seilbåt året rundt? Altså hvilke utfordringer har man da?
Du lever jo veldig tett med været, og det er kanskje det som skiller seg mest fra mennesker som bor på land. Du blir veldig klar over at det er dårlig vær, fordi du hører det godt, og klart båten gynger, og du må jo alltid forholde deg til storm og vær. Og det er ikke alle netter du får lov til å sove en full 8 timer, for du må kanskje ut og fikse noen fortøyninger, eller endre på noen liner, eller et eller annet sånt. Så det er kanskje det som skiller seg mest fra landboerlivet. Men det er et veldig sånn fritt, og jeg opplever det som et veldig deilig liv. Du har lite, det er lite plass, så det er veldig lite materialistisk, og du må på en måte overveie alle kjøp veldig nøye før du kan ta det inn i båten.
Med vekt og alt mulig sånne ting,
ja.
Da, eller?
Ja, men ærlig innom at da jeg leste boka di, så kjente jeg misunnelse. Ja, men ærlig innom, altså, det hadde vært så fantastisk. Jeg kan jo ikke være borte i 4 år, for å si det sånn, men også seil 2 måneder rundt Finnmark om sommeren, og så beskriver du noen møter med nedlagte landsbyer, fiskevær og sånt, og så å komme inn på en sånn øy hvor det står hus, og det vitner om en historie som ikke er så langt tilbake i tid, altså det må være magisk, tenker jeg da. Og så selvfølgelig da møte menneskene som lever her, og du som kommer da med båt også, da, du får jo selvfølgelig respekt av disse folka som er, du må jo, for å, som du sier selv, da, for å kunne seile der, så må du kjenne til det seile, vær og alt der som du kan det, og det vil jeg anta gi respekt hos de som bor der oppe også. Så.
Absolutt, og det er noe som jeg egentlig merker, ikke bare i Finnmark, men over hele verden, i kystnasjoner. Hvis du kommer med båt, så blir du ikke tatt imot som turist, men du blir tatt imot som en del av folket. Og det har jeg opplevd i Finnmark, men jeg har også opplevd det på Kap Verde og på Kanarieøyene og langs hele den europeiske kysten og i New Zealand. Det å komme med båt gir en helt annen innfallsvinkel. Ja. Men så tenker jeg også at det her handler jo litt om forståelse. At når du kommer med båt, så vet kystfolket at du forstår deres utfordringer, og du kjenner området, du kjenner havet. Og jeg tenker at det viktigste er jo ikke nødvendigvis at alle i Norge må seile til Finnmarkskysten for å få disse opplevelsene, men at man setter seg litt inn kanskje i historien og møter folk med en forståelse og en respekt for de utfordringene de har, eller den historien de har.
Men altså, hva sier foreldrene dine til dette her? Jeg har en datter på 29 år, jeg, også eldstedatteren min. Altså, jeg elsker det at hun driver med det hun driver med. Hun er jo reist over hele verden, enda hun bodde i Australien, men at hun skal dra ut på havet alene i en båt i Finnmark, jeg vet ikke om jeg hadde jublet over det.
Men føler du at hun er tryggere i en stor by?
Nei, det vet jeg at hun ikke er. Jeg vet at det er mye farligere i Oslo, for eksempel, sånn sett, men det som er med dette her da, som du driver med, det skjønner at du tar, kan du da, men det er den der prosessen å lære seg det, altså det er akkurat i den der overgangen fra du begynner til du kan det ordentlig. Altså foreldrene, de er ikke litt bekymret for deg innmellom da, i hvert fall til starten da.
Nei, altså moren min, jeg har jo vokst opp kun med moren min da, men hun har alltid vært veldig sånn ivrig på at jeg skal komme ut i verden og gjøre ting, og jeg tror nok hun var litt sånn selv også i sin ungdom. Ja, ja. Så jeg fikk jo lov til å reise rundt alene i Europa når jeg var 14-15, hun har liksom alltid sluppet meg fri da, og det er jeg veldig takknemlig for. Og så har jeg jo drevet med friluftsliv, jeg har jo en utdanning i friluftsliv. Så jeg tror nok hun stoler veldig på at jeg tar deg riktige avgjørelsene.
Nej, altså jeg...
Så, men du får gjerne spørre.
Nej, da, men jeg synes det, jeg kjøper den, ja, altså, fordi min datter, hun dro ut til Argentina da var 19 år for å bo der et år, og, mm. og så har jeg, ja, som sagt, bodde i Australia, og hun I Vesla du møtte nå, hun Juliana, hun var jo ikke gammel jenta da hun dro til Spania alene, så...
Mm.
Men jeg har litt tro på det som moren også har, da, at det altså, den der overbeskyttende, hva skjer da? Altså, for en dag så må du stoppe egen veien, en dag så må du måtte ta litt vrine avgjørelser, du må jo måtte bare hoppe I det egentlig. Også.
Ja, og så tror jeg det varierer jo sikkert fra unge til unge, men jeg tror nok moren min skjønte ganske tidlig at jeg var rastløs og mm. ville ut og gjøre ting,
ja.
Og at det ville ikke vært nytt og på en måte holde meg igjen da. Da ville jeg jo kanskje fått litt sånn avsmak til
ja.
Så det kommer jo sikkert veldig an på barna, for noen veldig selvstendige og noen ikke
ja, det. Ja, det klart.
Og jeg innbygger meg jo at jeg var en ganske sånn selvstendig unge.
ja.
Så, men jeg setter veldig pris på at hun ga meg den tilliten.
Ja.
Men hvordan lever man av å bo I en seile I en seilbåt liksom? Jeg mener du veldig avhengig av penger du som alle andre. Altså mm. du har skrevet en bok og jeg håper jo virkelig at den selger bra, at du tjener bra på den. Jeg gleder meg til å lese den. Men hva liksom inntektene dine da, når du lever et sånt liv?
Ja, et av mine poeng sånn for det første jo at det en enkel livsstil som gjør at jeg kan kutte veldig, veldig mye kostnader I boutgifter. Og da må man jo offre enkelte ting, man må jo offre plass og varmt vann og varmekabler på badet og sånne ting. Men jeg kan fint ta en inntekt på 10.000 I måneden og klare meg veldig, veldig fint med det, fordi jeg har lite utgifter. Så jeg lever jo på en måte liksom kombinasjonsvirke jeg også, apropos. Med, nå det litt bokskriving, jeg hadde en periode jeg jobbet litt som skipper, Så jeg tar liksom småjobber her og der, og så lever jeg litt av å skrive, litt av å selge kunst, litt av å selge bøker.
Mm.
men poenget her jo at hvis man kan kutte I utgifter, hvis man kan kutte I det materielle, så får du jo også veldig, veldig mye mer frihet.
Mm.
Og kan jobbe mindre.
Ja, men det jo sant det, altså, jo mer man eier, jo mer bekymringer har du, det jo litt sånn.
Kinesiske ordtaket, hvis du mer enn fem ting, så det tingene som eier deg.
Ja. Da ligger vi dårlig an.
Da ligger vi dårlig an, det helt sikkert. Ja, ja, jeg eier vel 7-8 ting. Altså. Nei, men det viktig å påpeke at boka di, det jeg leste I bølgene, den hvis du har noe som helst interesse av å seile, eller Finnmark, eller også litt, jeg vil si også norsk historie, fiskehistorie, så den virkelig noe, den bra altså.
Jeg vil jo tro at du har fått ganske mye inspirasjon nå til å besøke ulike steder I Finnmark ja, og ta bilder.
Absolutt, også jeg kunne, disse små øyene og sånt, jeg har møtt folk som bor I omkring øyer I Norge også, for så vidt, da, men ikke så mye som du har gjort, men jeg synes det alltid fascinerende å møte mennesker på den måten her, sånn, fordi at de som du sier, de har alltid god tid, og så har de historie, men du må liksom komme litt under huden deres først, du må liksom, de på en måte, det det samme her som det I Himalaya eller Amazonas, de må få tillit til deg, og da, for å få det, så må du vise respekt, og så ta litt tid, og så kommer da de sånne spennende historiene som de har opplevd, og det alltid fascinerende, men hvis jeg da for eksempel nå tenker, ok, jeg vil så ta 2 måneder, og seile rundt Finnmark om 2 år. Hvordan burde jeg gått frem da?
Du ville kjøpt en båt.
Kjøpt en båt? Kan vi øke honoraret på denne podcasten her til meg? Så.
Jeg skal sikre for at du får en båt, en sånn jolle på 5 fot.
Eller gå sammen. Men båter trenger ikke å være så dyrt. Jeg tror det en sånn misoppfatning om at seilbåt en veldig dyr livsstil. Og ja, seilbåt dyrt hvis du kjøper en veldig, veldig stor og flott og ny båt, og du ikke kan noe selv, og du må ha mekanikere til å hjelpe deg med det meste. Da blir det fort kostbart. Men du kan fort få en ganske billig båt hvis du villig til å legge inn litt arbeid og gjøre mye selv. Jeg har jo en stor båt, men den gammel, den fra 1982. Og trenger mye jobb
og
vedlikehold, og den var ikke I veldig god stand når jeg kjøpte den. Så jeg vil jo absolutt si at budsjettet ikke nødvendigvis en utfordring. Men jeg ville kjøpt en båt.
Ja, ok. Start.
Eller leid en båt, eller gått sammen med noen om å kjøpe en båt. Og så vil jeg jo si at det viktigste er jo bare å hoppe i det og gjøre det, for du lærer ingenting av å sitte hjemme
nei, det,
og tenke.
Det nærmer jeg på, ja, det skjønner jeg.
På hva du skal gjøre. Du, du lærer av å komme deg ut og...
Men
og så er det jo lov å gjøre feil.
Det begynner med, bør man kanskje ha med noen som vet hva de holder på med, eller det kan fort ende gærent hvis du skal jumpe ut i en seilbåt på Finnmarkskysten. Det er greit å ha litt kunnskap, kanskje.
Ja, jeg tror det. Mm.
Så tenker jeg det er viktig å være klar over at Norskekysten er veldig, veldig lang, og Finnmarkskysten også er et enormt område. Og det ville fra... Vest-Finnmark til øst i Finnmark, så tror jeg du bruker over 60 timer hvis du seiler i ett. Så det snakker om veldig, veldig store avstander. Og det snakker om et ganske krevende område med lite infrastruktur, få havner og enda færre gode havner. Så det er jo mye å være klar over her, og så er det langt. Det er langt dit.
Men du sier at det er billig, men det er jo sikkert fordi at altså, seilbåt i Oslo for eksempel er jo ikke billig. Fordi at problemet her er at hvis du skal legge til kais, så koster det 1000 kroner døgnet bare å få lov å ligge inn til brygga, ikke sant? Det er jo helt sinnssyke priser for båtfolket når de skal ut på tur.
Absolutt.
Men der oppe så er det gratis å legge til, eller?
Ja, og det er jo litt sånn generelt det at hvis man klarer å se litt ut fra byene, ikke bare med båt, men også med bolig, så er det jo mye, mye billigere å bo i distriktet, og jo lenger nord du kommer, så blir det billigere både å ha båt og hus, og jo lenger ut fra byene du kommer, jo enklere blir det å forholde seg til sånne ting.
Men altså, jeg kommer liksom ikke helt bort fra den der, hvis jeg da skulle... Sier jeg dra fra Vardø da. Jeg var oppe i Vardø for mange år siden, og så var jeg med noen fiskere ut, bare litt rann ut.
Mm.
Og da, så det var så mye, det var så store bølger at du må jo holde deg fast uansett, og da sier han at i dag er det fint vær, ja.
Ja.
Og så jeg bare tenkte, hvordan er det der når det er dårlig vær? Altså det er jo, jeg kunne nesten ikke se horisonten, for bølgene var jo så høye og svære. Så altså, du må jo være god da. Jeg tror ikke jeg hadde turt altså legge ut alene på en tur.
Nei, jeg vet at jeg ikke hadde tørt for å si det sånn. Jeg synes det er skummelt når jeg er en meter bølger i Oslofjorden. Altså.
Ja, nei, men altså, det er, jeg bare synes det er, jeg er imponert. Veronica, det har jeg sagt før mange ganger, men du beskriver en liten episode også i boka di, hvor du drar mot, det var vel oktober, og det begynner å bli mørkt, og så kommer du til et sted hvor du tenkte du skulle legge til, men så var brygget borte, den hadde blåst bort, eller orkan og sånt.
Mm.
Altså, sånne opplevelser må jo, og så forteller du da, du ser foran deg at det var det sorte, store, sorte havet. Får du ikke sånn frykt når du står der alene etter ros, og så mørk og kulde er kaldt og sikkert, og blåser og hav og
fy. Ja, fordelen når det er så mørkt er jo at du ser ikke hvor ille sjøen er.
Ok,
bare kjenner det.
Du kjenner det, men det har jo hendt at jeg måtte binde meg fast i roret for å ikke lette av båten. Når du kommer over en bølgetopp og fær ned, så kan det være et ganske langt stup. Men jeg føler meg sjeldent urolig når jeg er i båten og når jeg er på havet. Og så har jeg veldig stor tillit til min egen båt, og har jo etter hvert fått tillit til mine egne ferdigheter også. Og jeg kan jo være stresset, men jeg føler meg aldri urolig eller redd.
Nei, du må jo være bra erfaren nå, etter å ha seilt rundt der i så lang tid. Men
du seiler mestepart tiden alene, ikke sant?
Mm.
Blir du ikke litt sånn ensom? Hei, du er 26 år gammel, altså. Du er en ung jente. Blir man ikke litt sånn, hva er det jeg driver med nå? Sitter jeg i et muttbutt alene og har ikke en kjeft å snakke med eller se? Eller, får du aldri de tankene der?
Nei, men Jeg må jo for det første si at det ganske sosialt å seile på Finnmarkskysten. Du møter jo mye folk I havne og alt sånt, så jeg seiler jo mye alene, men jeg føler jo at jeg har mye folk rundt meg hvis jeg ønsker det, da. Men så opplever jeg samtidig at når man blir veldig kjent med seg selv og sine egne tanker, som du blir tvunget til når du på seilbåt, og når man har lite distraksjoner, lite ting som på en måte trekker deg ut av ditt eget hode, så blir man veldig kjent med seg selv, og da opplever jeg at det vanskelig å være ensom. Jeg opplever at ensomhet noe som heller kommer I nærheten av folk, I lys av andre folk, kanskje egentlig I skygge av andre folk. Ensomhet jo når man føler seg misforstått eller utenfor eller ekskludert eller at du føler at du ikke kan være en del av samfunnet eller en gruppe eller I et forhold. Det det som ensomt for min del. Og det å sitte for anker I en bukt på Finnmarkskysten og høre på kjellen inne på stranda og høre på havhesten som flyr rundt, det kan ikke finne meg inn og, eller falle meg inn og kjenne på ensomheten da.
Det der jo veldig fascinerende det du beskriver der, og så du jo, til å være 26 år, så du veldig reflektert, altså jeg synes
ja, jeg
på den minst, alderen, vi på den alderen, vi var jo helt, ja. Det var ikke mange hjemme.
Kunnskapsrik.
Mm. Men du var veldig rett, eller det veldig fint det du sier da, at ensomhet oppstår ofte når man liksom omriket av mange mennesker og føler seg utenfor, men du føler deg jo ett med naturen og med dyreliv og med havet og alt, og dermed så kommer jo ikke de tankene.
Mm.
Men hva med sånne sosiale medier og sånne? Alle de på din alder jo på Instagram og Snapchat og døgnet rundt.
Ja, jeg jo på Instagram selv. Mm. Dere kan følge meg forresten.
Samarten. Jeg har 150 000 følgere på Instagram.
Ja, det kan du se.
Så,
det flere enn deg, da.
Flere? Ja, mange har du, 2000?
Det ikke noe
Så vi far away fra...
men ok, men du, dette noe du har tenkt til å fortsette med I lang tid fremover. Du har ikke på et eller annet tidspunkt tenkt at dette et sånt prosjekt som skal avsluttes, og så det inn på land og mann og barn og katte og bikkje og...
altså, jeg jo veldig sånn som jeg gjør det jeg har lyst til, og jeg har alltid følt veldig sånn driv på å kunne gjøre det jeg selv har lyst til. Så den dagen jeg føler at seilelivet ikke gir meg noe mer, og jeg synes ikke det gøy lenger, og jeg synes det mer jobb enn det jeg får ut av det, så slutter jeg med det. Så jeg legger ingen planer sånn sett, men forløpig så jeg veldig fornøyd med livet på sjøen, og jeg synes det gir meg mye, og det jo mye slit, men jeg synes jo også at slit veldig viktig, og jeg tror nok folk har godt av å kjenne litt på slit, ikke nødvendigvis mentalt slit, for det på en måte suger deg litt tørr, men det fysiske slitet, og det å kjenne mestring I hverdagen, og kjenne at man kan komme over en del bøyger på veien, det tror jeg veldig viktig.
Så, det musikk I dine ører, det, Janne.
Hva?
Ja. Det vel musikk I dine ører, så du har jo sagt det mange ganger.
Ja, jeg skulle til å si at du et forbilde da, for unge mennesker, og så jeg ser jo unge rundt meg, og den der, det presse som de har fra omverdenen, men kanskje egentlig mest fra seg selv, da, at de må bli noe utdannelse, og vi snakket mest da, og leilighet I ung alder, og Så du så avslappet på det, og det går bra. Det mener jeg et forbilde for unge mennesker. Også det noe med det, det har jeg også alltid, og det gjorde jeg også for så vidt, jeg var ung, at lev mens du kan, og så nyt, og så gjør det du har lyst til, følg interessen din, følg lystene dine på mange måter. Da. Jeg gjorde jo mange rare ting da jeg var ung. Altså, jeg
vi tenker
så...
å ripe opp I det.
Nei, men jeg snakker om at jeg begynte å reise, jeg var ung, jeg hadde hatt fast jobb. Og
du vet jo det, Veronica, at han dro jo av gårde fordi at han hadde vært sammen med en eller annen dame I noen måneder, og så var han lei, Og den gangen så var det ikke mobiltelefoner og sånt, ikke sant? Så da bare dro han, så var det borte i 6 måneder, og da han visste at når han kom tilbake da, så var det forholdet over, ikke sant?
Veldig enkel derfor, måte å løse det, ja. Problemet på.
Det skulle jeg egentlig hatt en sånn Nobelpris for.
Sånn der, det var jo genialt.
Jo, men jeg tror akkurat som du sier, at ting ordner seg alltid. Jeg har aldri vært i en situasjon som ikke har ordnet seg på et eller annet vis. Og det her er jo kanskje noe av det jeg har lært mest av kystfolket i Finnmark. Og noe av det jeg beundrer mest, og det jeg har virkelig tatt med meg etter disse årene, er at de er så avslappet, fordi de vet at de har ikke kontroll på ting. For de har ikke kontroll på været, og hurtigbåten tilbake til fastlandet kan godt være kansellert i 2 uker på grunn av dårlig vær, og da er det liksom ingenting å gjøre med det.
Mm.
Og det er ingen som lager noe oppstøy av det, fordi de vet at sånn er det, Og livet er, det er mye livet vi ikke kan kontrollere, og det må du på en måte bare legge vekk.
Mm. Ja, det er en veldig bra
Og det er jo en frihet, altså ja. Frihet fra å ha kontroll over alt, og frihet av å måtte ta mye ansvar. Du kan på en måte legge vekk litt av ansvarsfølelsen, og seile med vinden, og seile med strømmen, og se litt hvor du havner.
Ja.
Du er 26 år, men du er mye klokere enn det jeg noen gang kommer til å bli, høres det ut som. Men det som vi skal ta nå til slutt, tenkte jeg, er jo at du skal jo nå til Finnmark, Jonny.
Jeg skal møte Veronica.
Ja, fortell litt om det da.
Ja, for du har jo båten din i Alta, og jeg skal ha med meg mine 2 yngste barn, 18 og 16 år. De skal oppleve Finnmark vinterstid, og de skal også få møte deg, og få møte en person som gjør noe annet enn det de aller fleste rundt dem gjør. Så det gleder jeg meg til, det blir spennende, og så blir det spennende å se båten din, for jeg har som sagt lest boka di, og jeg har sett bildene for så vidt da, men en annen ting er å stå på dekk og være med inn og sjekke og sånn der, og for å forestille meg hvordan det å bo der i uke etter uke, måned til måned, år etter år. Så,
skal du ta med ut på sjøen nå, eller?
Vi får se hvis været er fint. Ja. Nå har du jo dårlig tid, da. Det er jo det dummeste man kan ha.
Ja, da, vi har 2 dager på oss, sånn er det bare da. Det. Men i hvert fall også gleder jeg meg til det. Men jeg er liksom litt tilbake da, på den der, hvis jeg tok 2 måneder skulle seile, hvilket område vil du anbefale at jeg starta? Altså, der er minst sånne svære bølger da, for å...
Ja, jeg hadde nok ikke anbefalt Finnmark som det første stedet å begynne.
Oslofjorden. Nesodden.
Ja. Det spørs jo litt hvor utgangspunktet ditt er, da, men det er utrolig mange fine steder langs norskekysten. Ja. Og det er utrolig mange litt uoppdagede steder langs norskekysten. Vi har verdens nest lengste kystlinje, hvis du tenker alle øyer og skjær og holmer og fjorder. Du har områder på Vestlandet, Solund for eksempel, som er nesten helt uoppdaget, for folk seiler rett forbi. Og du har Helgelandskysten, som er et av mine favorittområder.
Der har jeg faktisk vært litt rann, ja. Dykka.
Mm.
Fantastisk område.
Mm.
Ja, det er et nydelig område.
Ja. Så ja, ok. Så i hvert fall så, men det er mulig, også for de som ikke er så veldig erfarne, eller veldig litt erfarne. Det er mulig å legge ut på sånn seileventyr også for oss, hvis du bare kanskje ikke begynner januar i Finnmark. Dårlig start.
Ja, altså, jeg er litt sånn bekymret, fordi jeg snakker jo veldig mye om Finnmarkskysten, men samtidig så synes jeg jo det er veldig deilig å ha Finnmark for meg selv.
Jeg helst ikke ha noen folk opp
til. For det er ingen andre båter, og det er litt sånn du kommer til en fjord i Finnmark og skal ankre, og så ligger det en annen båt der, da er det liksom fullt. Da er det sånn, søren, jeg må gå til neste fjord. Her er det jo tatt.
Her er det folk.
Og det er jo litt av skjermen for min del. Altså. Jeg vil si det er veldig fint i Helgeland og Lofoten. Og jeg synes kanskje heller man skal dra det inn.
Ok, ja, vi skjønner at du helst ikke vil ha noe besøk der oppe. Så vi skal ikke komme på overraskelsesbesøk, hvertfall det skal vi ikke gjøre med vår egen båt, for da kommer vi til å ødelegge litt dagen din.
Da må du ha med kaffe.
Da må vi i hvert fall ha med mye kaffe som du ikke drikker. Men ok, vi har holdt på i over en time, Jonny, så vi må nesten wrap it up. Men har du noen siste spørsmål til gjesten vår?
Du, ja, bare sånn... Du seiler stort sett alene, og, men jeg må jo spørre, du en ung jente og kjæreste og sånt, drar du med, det testen, eller drar med kjæresten ut I båten, sånn oktoberstormen, og tåler han den, så, så har hun mulighet. Sikkert kan du bare dra tilbake til Oslo, eller hvor du kommer fra.
Ja, min utvalg blir lite, men ok, svar.
Ja, det her noe som jeg ikke liker å snakke om I det hele. Jeg blir så flau over å snakke om privatlivet mitt. Jeg liker å holde liksom privatlivet mitt veldig sånn privat. Har jeg lov til å, har jeg lov til å si det?
Selvfølgelig. Du skal få slippe å fortelle om alle de...
Vi jo ikke på se og hør.
Nei, jeg jo helt enig I det. Men du kan si det så enkelt om at det noen karer I hver havn.
Ja, ja, ja. Karer I hver havn, det det man sier.
Ok, du, tusen takk for at du kom til oss. Veldig fascinerende. Du åpenbart utrolig moden, og det sikkert fordi at du opplevde alle disse tingene og hatt mye tid til å tenke og reflektere. Og jeg må jo si jeg litt imponert, og ikke minst over hvor tøff du For, let's face it, du ser ikke sånn ut I det hele tatt. Jeg hadde aldri tenkt, som du var inne på, at du var I stand til å gjøre noen sånne ting, så du kan si at skinnet bedrar, det ikke noen tvil om det, altså. Jeg hadde aldri fått I de tingene der, jeg kunne bare glemt, jeg hadde drukna på dag to. Så tusen takk for at du kom, Jonny, du gleder deg helt sikkert til å reise oppover og være med på det grannet her.
Gleder meg til å møte Veronica I Alta og oppleve Finnmark.
Og I en senere episode så skal, skal du få lov å fortelle om hva alt du opplevde I Finnmark og ut på sjøen, får vi håpentligvis håpe på da, hvis det flatt hav. For det må det være hvis du skal ut.
Ja, blir du sjøsyk?
Nei, jeg blir ikke det. Det bare noe han sier. Han faktisk ikke det.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.